Bratři a sestry, milí přátelé, jménem místního sboru a jeho vedení chci vás všechny srdečně přivítat, pozdravit a popřát vám požehnaný zbytek svátku Božího narození i těch dnů, které zbývají do nového roku a pak v novém roce opět novou milost a nové požehnání od Pána. Chci vyjádřit velkou radost z toho, že tato akce se může konat zde v Třineckém kostele. My, Třinečtí, máme velkou radost, když ten kostel je naplněn. V tomto roce tomu bylo několikrát, naposledy u příležitosti různých adventních večerů, nejenom našeho sborového večeru kolet, ale i třeba vánočního koncertu základní umělecké školy nebo jiných akcí, které tady třeba konalo gymnázium a jiné organizace. No a mimo jiné vzpomínáme i na tu krásnou bohoslužbu u příležitosti 500. výročí reformace. Už bratr Martin, moderátor, nastínil to dnešní téma a já se musím přiznat, že mi to téma skutečně dalo trochu zabrat. Když jsem si ho přečetl poprvé, tak jsem si uvědomil, že zřejmě ti, kteří ho připravili, nás chtěli trochu šokovat, trochu provokovat a musel jsem se zamýšlet nad tím, co to vlastně znamená církev, církví vlkem. Je zřejmé, že je to jakási analogie toho přísloví latinského homo homini lupus est, tedy člověk člověku vlkem, což je jakási situace, která je dost běžná v mezilidských vztazích, že lidé se vůči sobě chovají někdy jako vlci. Ale to je pouze nepochopení té zoologie, protože ve skutečnosti, kdybychom se zamýšleli nad vlky, tak v nich není žádná taková, bychom řekli, přirozená nenávist nebo nějaká, že by chtěli někomu ukřivdit. Prostě jednají pouze podle svých pudů, instinktů a ve skutečnosti bychom se možná mohli od vlku mnohému učit. Ale nechci to nějak kritizovat, protože i Bible používá ten obraz, že vlk to je to zvíře, které je jakýmsi symbolem takové agrese, nepřátelství. Proto je i to přísloví, že člověk člověku vlkem. Je zřejmé, že je známé, že vlci třeba používají i kanibalismus, když tam nějaký jedinec jim vadí, tak ho klidně jako skonzumují, že? Tak to už je pro nás něco méně sympatického. Ale když teda jsem přemýšlel, co to znamená církev církví, že by teda, dejme tomu, evangelická církev byla bratrské církví, velkém nebo apoštolská, baptistům, nebo nechtěl bych teď už vyvolávat nějaké negativní nastavení, ale tak to mohlo vypadat, že mezi církvemi je takové chování jako vlci mezi sebou, což žel někdy také tak bývá. Ale když už tady bratr Martin toto nastínil a když jsme si přečetli teď ten biblický text, tak je zřejmé, že se jedná o něco jiného. Uprostřed církve je to chování, kdy určitá část těch, kteří se považují za církev, se chová v určité Kristově církvi jako vlci. A já bych se chtěl jenom kratičce podívat na ten text, který zde byl přečten ze Skutků z 20. kapitoly. Je to vlastně ta situace, kdy apoštol Pavel se loučí se staršími z Efezu a říká jim, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. Tedy ten první rys těch, kteří se chovají jako vlci v církvi, je ten, že přicházejí mezi Boží lid a nešetří stádo. Je to zvláštní, že někdy do našich sborů přicházejí lidé, kteří tam jaksi se ocitli, zevnitř přišli, nebo odněkud přišli, a připomíná mi to ty lidi, kteří se připojili k tomu izraelskému národu, když vycházel z Egypta, a tam se říká, že když oni reptali, nemáme vodu, nemáme maso, nemáme jídlo, nemáme chléb, Mojžíši, dej nám, tak to nebyli vlastně ti z toho Božího lidu, ti, kteří patřili k tomu Izraeli, ale ta přimísená chatra, to byli ti vlci, kteří tam přišli a teď začali vyvolávat tu nespokojenost. A tak apoštol Pavel říká, že po jeho odchodu, po odchodu toho strážce, toho pastýře, to stádo bude vystaveno útokům. A přijdou tam ti, kteří nebudou šetřit to stádo, nebudou brát ohled na ovce a budou uplatňovat a hledat jenom svoje zájmy. A proto je tak důležité, aby ti, kteří bdí nad Božím lidem, nad tím Božím stádem, dávali pozor na ty nebezpečné jedince, kteří se chovají jako vlci a nešetří stádo. Druhý rys těch vlků je ten, že i mezi vámi samými, takže nejenom ti, co se tu objeví jako cizí, ale i mezi vámi samými se povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, takže i mezi námi se mohou objevit takoví, kteří najednou začínají objevovat novou Ameriku, nějaké novinky z Bible, přicházejí se scestnými řečmi, buď to chtějí vyniknout, nebo něco někde chytli, pozbírali nějaké moudrosti a začínají vést ten Boží lid na scestí svým učením. Povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. To je ten třetí rys těch vlků. Povedou scestné řeči. A proč? Chtějí strhnout učedníky na svou stranu. Chtějí stáhnout lidi na sebe. Tedy nechtějí ukazovat na Krista. Vzpomenu ten reformace Martin Luther, ten obraz ve Wittenbergu, ten oltářní obraz v městském kostele, kde Martin Luther ukazuje na Krista, a lidé, poslouchající jeho kázání, se nedívají na něho, ale na toho Krista. To je ten správný postoj toho pravého křesťanského učitele. Nesnaží se strhnout lidi na sebe, ale na Krista. Ale on říká, ti vlci nebudou vést lidi ke Kristu, ale budou se je snažit strhnout pro sebe. Takže pozor na ty vlky. Proto církev, církvi velkém. Tolik na úvod.
A nyní bych chtěla poprosit bratra Daniela Spratka o hlavní slovo.
Milé sestry, milí bratři, jsem moc rád, že tady mohu být a že můžeme společně uvažovat nad dnešním svatoštěpánským svátkem. A přiznám se, že nevím, neskoumal jsem, co vedlo starou církev k tomu, že zařadila právě připomínku prvomučedníka Štěpána na druhý den vánočních svátků. Ale myslím si, že ten příběh, takový trochu syrový až brutální, je vlastně takovým určitým protijedem na sentimentální Vánoce. Řada lidí kolem nás prožívá Vánoce Ježíška Panáčka někde ve chlévě, ale to nejsou Vánoce, které nám představuje Bible. Protože biblické Vánoce, to je na jedné straně obrovská Boží milost, obrovská Boží láska, neuvěřitelné vtělení Boha, jehož slovem všechno bylo povoláno k bytí z nebytí a jehož slovem je vše udržováno a tento Bůh se snižuje do tak ubohého těla. Na jedné straně neuvěřitelná Boží láska, ale na druhé straně je tady i velikost lidského hříchu, bída hmotná, kterou vidíme v té smradlavé stáji, ale také bída mravní, kterou vidíme na lidech, kteří nechtějí přijmout Krista, nechtějí mu udělat místo a nakonec to vrcholí v Herodově vraždění betlémských nemluvňátek. A proto nám i právě Štěpánský svátek připomíná, že Bible nám nedává jenom nějakou sentimentální pohádku, ale naopak nám neskresleně vykresluje jak velikost lidské bídy, lidského hříchu, tak ale také velikost Boží lásky a Boží moci. Nevím, kolik z vás četlo nebo vidělo nějakou adaptaci románu Henryka Sienkiewicze Quo Vadis. Ale myslím si, že asi by to byla většina, kdybychom měli zvednout ruce. A možná právě pod vlivem právě tohoto mistrovského díla literárního, když se řekne slovo pronásledování nebo sousloví pronásledování křesťanů, představíme si hořící Řím moci spitého Nerona. Ale v dějinách církve nebylo ojedinělé, že pronásledování Božího lidu, jak už to tady zaznělo, nepřicházelo jenom zvenčí od nějakých diktátorů, šílených císařů, ale právě přicházelo zevnitř církve. Právě část církve se stávala jiné části církve vlkem. Jaké máme příklady takovéhoto jednání? Příkladů je neuvěřitelné množství a mohli bychom tady trávit celý večer jak četbou písma, tak také studiem církevních dějin, které jsou plné takovýchto příkladů. Chtěl bych uvést jenom několik. Už ve staré smlouvě prorok Jeremiáš. Ve 26. kapitole čteme o tom, jak přišel do Hospodinova chrámu, kde vyřídil Boží poselství. A od 7. verše je reakce lidí, kteří ho poslouchali. Kněží, proroci a všechen lid slyšel Jeremiáše mluvit Hospodinově domě tato slova. Stalo se, když Jeremiáš domluvil všechno, co Hospodin přikázal, aby mluvil ke všemu lidu, kněží, proroci a všechen lid ho chytili a řekli, jistě zemřeš. Proč si prorokoval v Hospodinově jménu, že se s tímto domem stane to, co s Šílem a toto město spustne, bude bez obyvatel? Všechen lid se zhromáždil v Hospodinově domě k Jeremiášovi. Když se judská knížata doslechla tato slova, vyšla z královského paláce vzhůru do Hospodinova domu a zasedla u vchodu do nové brány Hospodinova domu. Potom kněží a proroci řekli knížatům a všemu lidu, tomuto muži náleží rozsudek smrti, protože prorokoval proti tomuto městu, jak jste slyšeli na vlastní uši. Jeremiáš řekl všem knížatům a všemu lidu, Hospodin mě poslal, abych prorokoval proti tomuto domu a proti tomuto městu všechna slova, která jste slyšeli. Nyní dejte do pořádku své cesty a své činy a uposlechněte Hospodina svého Boha a Hospodin bude litovat zla, které proti vám mluvím. Hle, já jsem ve vaší ruce. Udělejte se mnou to, co je dobré a správné ve vašich očích. Ovšem s jistotou vězte, že když mě dáte usmrtit, uvalíte na sebe i na toto město a jeho obyvatele nevinnou krev, protože mě k vám opravdu poslal Hospodin, abych k vám mluvil tato slova. Knížata a všechen lid řekli kněžím a prorokům, tomuto muži nenáleží rozsudek smrti, protože k nám mluvil ve jménu Hospodina našeho Boha. Je zajímavé, když se podíváme do toho příběhu, že na začátku stojí kněží, proroci a všechen lid, kteří chytí Jeremiáše a vedou ho, aby byl odsouzen k smrti. A po Jeremiášově obhajobě jsou to knížata a všechen lid, kteří říkají kněžím a prorokům, tomuto muži nenáleží rozsudek smrti. Na Jeremiášovu obhajobu reagují jak knížata, tak všechen lid, ale kněží a proroci ne. Ti zůstávají proti němu. Právě náboženští profesionálové, ti, kteří by první měli být ti, kteří uposlechnou, jsou proti. Mohli bychom pokračovat přes evangelia, kdybychom měli vypisovat veškeré konfrontace Pána Ježíše s veleradou, se zákonníky, s farizeji, byli bychom tu velmi dlouho. O Štěpánovi jsme už četli. Můžeme pokračovat apoštolem Pavlem. Jenom když si vezmeme jeho první misijní cestu, nejsou to Římané, kdo ho pronásledují. Není to moc impéria, ale jsou to příslušníci jeho národa. Když přišel do pisické Antiochie, čteme, když Židé uviděli zástupy, byli naplněni žárlivosti a začali tomu, co Pavel říkal, odporovat a rouhat se, poštvali vážené zbožné ženy a přední muže města, podnítili pronásledování proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali je od svých hranic. Přišli do dalšího města Ikonia. Co čteme? Židé, kteří neuvěřili, podnítili a rozezlili duše pohanů proti bratřím. Utekli do Listry, kde byl učiněn velký zázrak. Lidé naslouchali apoštolům, ale pak se stalo to, že z Antiochie a Ikonia přišli Židé, přemluvili zástupy a Pavla ukamenovali. Pak ho vlekli ven z města, protože mysleli, že je mrtev. On však, jak víme, nebyl a pokračoval dále ve své misijní činnosti. Vidíme, jak se tento vzorec často opakuje. Už na začátku tady byl vzpomenut mistr Jan Hus. Chtěl bych jenom přečíst z jednoho z posledních dopisů, který napsal několik dnů před svým upálením. Napsal ho svým přátelům v Čechách. Věrní a Bohu milí, ještě mi jest to v mysl padlo, abyste znamenali, která k zbor, totiž koncil, pyšný, lakomý a vše ohavnosti plný, potupil jest knihy mé české, jichž jest ani slyšel, ani viděl, aby je slyšel, tehdy by jim nerozuměl. A dále, poněvadž takovým neřádem šel jest ten zbor, jenž věce zlosti učinil než dobroty, věrní a bohumilí křesťané, nedajte sebe uhrozit jejich vynesením, jenž úfám Bohu jim neprospěje. O nic je rozletě jako motýly a jejich ustaveně stane jako pavučina. Měť su chtěli ustrašiti, ale nemohli su z Božie pomoci ve mně přemoci. Písmem su proti mně nechtěli jíti. To je zajímavý moment, k tomu se ještě vrátíme. Písmem su proti mně nechtěli jíti. Totoť vám píši, aby věděli, že jsou ni žádným písmem ani kterými důvody mě nepřijemohli, nýbrž lstí mne hledali a hrozami, aby mě navedli k odvolání a odpřisáhání. Ale milostivý Pán Boh, jehož jsem zákon velebil, byl jest se mnou i jest a úfám bude doskonáně a zachová mě v své milosti až do smrti. Psán list ve středu po svatém Jánu Křtiteli, v žaláři v okovách v čekání smrti. Když pokročíme dál, letos jsme si připomínali Martina Lutera. Když se postavil proti zlořádům v církvi své doby, byl papežem Lvem X. exkomunikován. A co napsal papež v exkomunikační bule? Naše následující dekrety jsou obráceny proti Martinovi a dalším, kteří ho následují v tvrdošínosti, v jeho zhoubném a zlořečeném cíli, stejně jako proti těm, kteří ho brání a hájí ozbrojenou tělesnou stráží a těm, kteří se ho nebojí podporovat vlastními prostředky či jakýmkoliv jiným způsobem a těm, kteří mají v úmyslu nabídnout a poskytnout mu pomoc, radu a přízeň. Na ně všechny vyhlašujeme a stanovíme výroky exkomunikace, prokletí našeho trvalého odsouzení a interdiktu, zbavujeme je jakékoliv důstojnosti a cti, je i jejich potomky, vyhlašujeme konfiskaci jejich mění pro delikt urážky majestátu. O všech těchto dalších výrocích a trestech, které jsou stanoveny církevním právem na heretiky a které jsou uvedeny v našem předchozím dekretu, stanovíme, že jim propadají všichni tito lidé ke své záhubě. Nařizujeme a přikazujeme, aby lidé postiženi trestem byli všude prohlášeni veřejně za vyloučené z církve, neblahé, zavržené, vypovězené, zbavené majetku a neschopné jej vlastnit. Všichni křesťané se jich musí přísně stranit. Ale samozřejmě to jsou extrémy, které možná dnes tady na tomto místě neprožíváme, ale církev církví dovede být vlkem i jemnějšími způsoby. Poslední dva příklady, když se posuneme do doby nám mnohem bližší. Velká diakonka Slovenské evangelické církve a nejpřekládanější slovenská spisovatelka Kristýna Rojová, když začala sloužit ve svém sboru v nedělní besídce, když začala své diakonické dílo, v
Farář ve Staré Ture, její vlastní švagr, ji označil v kostele za bludašku. Zneužil vlastně příběh z Bible o vyčištění chrámu a říkal zkazatelný, že tak jako Ježíš svázal bič z provázku a vyhnal všechny, kdo činili z Božího domu Pelež Lotrovskou, tak i on musí vyhnat všechny bludaře, kteří tupí jeho církev, včetně tedy, nebo hlavně tedy své dvě švagrové. A vlastně Kristýna a Marie Rojovi byly ze svého sboru vyhnány. Příklad, který je mnohým z vás blízky. Příklad z naší církve, když v době komunistické diktatury byl opakovaně zbaven možnosti sloužit veřejně zkazatelný pastor Santarius. Když v roce 1980 navštívil církevního tajemníka, představitele tehdejší komunistické moci, ten mu řekl, že komunistická moc by mu i dovolila nějaký menší zboreček, ale vedení církve bylo proti. A Santarius tehdy vedení církve napsal, je to v polštině, Haňbom zaždla obecnego kierownictwa našego kościoła jest jego niezrozumienie takzvanego laickiego ruchu, jego lekceważenie a nawet przeszkadzanie czy wyganianie tych ludzi z kościoła. Otwarcie wyznajem, że przyszłość naszego kościoła jest właśnie w zastępach prostych ludzi pracy, młodzieży i wierzącej inteligencji, a nie w księżach, cudzołożnikach i tym podobnych. Tacy księża są krzewicielami różnych sekt, niewiary, i należą do czołowych likwidatorów Kościoła. Dlatego w naszym Kościele jest tak zimno, bo szczerze wierzący ludzie są krytykowani, nie dopuszcza się ich do żadnych stanowisk i wszystko przejmują ludzie świeccy i nie według Boga postępujący. Historia Kościoła dowodzi, że taki stan Kościoła był zawsze i jest zły i prowadzi z jednej strony do katastrofy, a z drugiej strony za łaską Bożą do nowego odrodzenia, bardzo często poza oficjalnym prądem kierownictwa Kościoła. Dlatego rozerwanie w Kościele nie powodują wierzący ludzie, lecz nieustępliwe kierownictwo, które nie widzi potrzeb duchownych szerokich rzesz, a w duchowej ślepocie wywołuje podział Kościoła na szczupłą grupę zewnętrzną moc mających koryciarzy i masę tych, których Duch Boży budzi do nowego życia. Potrzebujemy dowodów, ślepi kapłani a Jezus, Rada Żydowska a apostołowie, papiestwo a reformatorzy. Příklady z minulosti, ale i w dnešní době są w církvích na světě různé formy onoho církev církví vlkem. Nedávno nás navštívil před několika lety bratr Lutz Schäufler z Německa, který, když se ozval proti tomu, když německá církev v přímém protikladu k Božímu ustanovení se rozhodla žehnat homosexuálním manželstvím, byl církví vyhozen ze své pozice evangelisty. Podobně letos, když tady byl bratr Roland Gustafsson, popisoval nám, jak ve švédské luterské církvi tamnější biskupky, jedna žije v lesbickém partnerství, nedovolují mladým teologům, kteří chtějí být věrní Biblii, aby se ujímali úřadu zvěstování evangelia. Příkladů je mnoho. Jestliže Pavel říká, že všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování a vidíme, jak časté je právě pronásledování zevnitř, je na nejvýš pravděpodobné, že každý nějakým způsobem se setká s oním církev v církvi vlkem. Když dochází ke konfliktu uvnitř církve a my jsme jeho součástí, je velice snadné stotožnit se se Štěpánem a ty, kdo nám odporují, stotožnit s veleradou. Ale je takové posouzení správné? Nemůžeme podlehnout sami sebeklamu? Je zajímavé, že onen verš všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování, onen verš je následován veršem avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe. Když pozoruji často různé příklady právě takovéhoto vnitrocírkevního vlčího jednání, ptám se, zda lidé, kteří klamou jiné a svadějí je na cestě, jednají vědomě či nevědomě. A Pavel nám ukazuje, obojí je možné. Klamou i jiné, ale klamou i sebe. A i my jsme v nebezpečí, že můžeme podlehnout v takovýchto konfliktních situacích sebeklamu. Jak tedy sebeklamu nepodlehnout? Je třeba podívat se ne na něco, co je v nás, co je subjektivní, ale na objektivní měřítko, jímž je text svatého písma. A myslím si, že jedno takové objektivní měřítko můžeme najít právě i v tom příběhu, který jsme četli. Zkusme se podívat, jaké jsou charakteristiky Štěpána na straně jedné a jaké jsou charakteristiky velerady, toho Sanhedrinu židovského, který Štěpána zavraždil. Našel jsem vlastně takové tři dvojice charakteristik. To první, Štěpán byl plný Ducha svatého, velerada Duchu svatému odporovala. Je zajímavé, když se podíváme do Nového zákona, do Skutku svatých apoštolů, jaká skutečnost je tam nejčastěji o Štěpánovi uvedena. Je to právě skutečnost, že byl plný Ducha svatého. V 6. kapitole 3. verši, když se mluví o výběru diakonu, tak jsou tam stanovena kritéria. Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou 7 osvědčených mužů, plných Ducha svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. Pak už dochází na volbu konkrétních diakonů a je napsáno. To slovo se zalíbilo celému shromáždění i vybrali Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého, Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Parmena a Mikuláše, proselitu z Antiochie. Vlastně ta kvalifikace plnosti Ducha svatého je tady u Štěpána uvedena ještě jednou, zvlášť u něho. A když se pak Štěpán dostává do diskuze, do sporu se Židy ze synagogy Libertinu a Alexandrijských, tak je tam napsáno, že oni, jeho protivníci, nemohli odolat moudrosti a duchu v němž mluvil. A konečně u jeho ukamenování čteme, ale on plný Ducha svatého upřeně pohlédl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží a řekl, hle, vidím nebesa rozevřená a syna člověka, jak stojí po pravici Boží. 4x je tam napsáno a zdůrazněno, že Štěpán byl plný Ducha svatého. Jak je to s naší plností Ducha svatého? Ve Efeským 5.18 čteme známý verš, neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. A tyto dvě navzájem zdánlivě nesouvisející věci mají určitou souvislost. Tak jako víno ovlivňuje naší vůli, rozum i city, tak i Duch svatý, pokud jsme jim naplňováni. Jak můžeme být naplňováni Duchem svatým? Nejsou to žádné velké a hluboké věci, které řeknu. Je to Boží slovo, modlitba. Pán Ježíš říká, jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kteří ho žádají. Je to společenství, věci tak jednoduché, tak samozřejmé, ale jsou to věci, na kterých nás Satan se snaží dostat a často se mu daří, abychom v těchto věcech ochabli, zvlažnili. Na jedné straně Štěpán plný Ducha svatého a na druhé straně je velerada. Co dělá? Nepřestáváte odporovat Duchu svatému. Ekumenický překlad a český studijní překládá to též místo, stále vzdorujete Duchu svatému. Tady nejde jenom o ignorování hlasu Ducha svatého. Nejen to, že někdo ho nebere vážně, uzavírá se mu, ale tady se mu vědomě vzpírá, odporuje, snaží se dílo Ducha svatého mařit. Velerada byla konfrontována s dílem Ducha svatého ve svědectví Jana Křtitele, v životě a díle Ježíše Krista, apoštolu, nyní v případě života, díla a velkého kázání Štěpána, které pronesl, ale odporovala, vzpírala se. Na jedné straně plnost Ducha svatého, na druhé straně odporování Duchu svatému. Jsou to takové spíše krajní pozice. Říkám spíše, protože za tím odporováním je ještě jedna krajnost a to je rouhání proti Duchu svatému. protože odporování Duchu Svatému je ještě odpustitelné, protože známe Saula, který se obrátil, přestože byl mezi těmi, kteří Štěpána kamenovali. Už je tomu pár let, když jsem četl útlou knížečku Friedholda Vogela Hřích proti Duchu Svatému. Vyšla v češtině v roce 92 a autor tam ukazuje, že písmo hovoří o celé škále hříchu proti Duchu Svatému. Je to zarmucování Ducha Svatého, zhášení Ducha Svatého, lhání Duchu Svatému, pokoušení Ducha Svatého, nakonec pak odporování a vysmívání se Duchu Svatému a končí to nejtěžším hříchem rouhání Duchu Svatému. Co je důležité, čeho je důležité si všimnout, je to, že pokud nečiníme pokání, můžeme velice snadno přejít od méně závažných forem řešení k těm závažnějším. Od zarmucování až k onomu odporování. A proto se ptejme, nezůstáváme náhodou neteční vůči hlasu Ducha Svatého? Jeden z velkých úkolů je, že nám ukazuje na náš hřích. Možná na to, že jsme zvlažněli, že už nejsme horliví ve čtení a studiu písma, v účasti na shromážděních Božího lidu. Možná jsou oblasti v našem životě, třeba škola, podnikání, práce, kde se řídíme pravidly zcela odlišnými od těch, které dává on. Možná jsme zatvrzeli v nějakých vztahových problémech a vzpíráme se odpuštění. Nezhašíme jeho plamen? O letnicích byl plamen ducha dokonce fyzicky viditelný a 3000 lidí se obrátilo, ale byli i takoví, kteří na tento plamen reagovali pošklepkem, jsou opilí a u tohoto pošklepku zůstali. Takže to je ta první dvojice, první ze tří. Plnost ducha a odporování Duchu Svatému. Druhá je skutečnost Štěpánovy víry a povrchnost zbožnosti velerady. Štěpánová víra byla skutečná, projevovalo se to hlavně tím, že byl plný Božího slova a usvědčoval také Božím slovem. Vidíme to už v 6. kapitole, kde čteme, Štěpán plný milosti a moci činil mezi lidem velké divy a znamení. Tu povstali někteří ze synagogy zvané libertinských, kyrenských a alexandrijských a hádali se se Štěpánem, ale nemohli odolat moudrosti a duchu v němž mluvil. Potom tajně navedli muže, kteří říkali, slyšeli jsme jej mluvit rouhavé výroky proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tak pobouřili lid a starší učitele zákona, přišli, násilím se ho chopili a přivedli do velerady. A když Štěpán je postaven před veleradou, tak jeho velké kázání je z velké části rekapitulací starozákonních příběhů od Genesis až po knihy Královské. Vidíme, že Boží slovo znal, Božím slovem žil a také Boží slovo hlásal. Naproti tomu stojí formální, umělá zbožnost velerady. A Štěpán odhaluje ve své řeči stav jejich srdce. Říká, vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému, jak vaši otcové, tak i vy. Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého? Vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy. Vy, kteří jste přijali zákon skrze anděly, ale nezachovali jste jej. Oni si zakládali vlastně na takových třech vnějších věcech. Na své obřížce, ale Štěpán jim říká, to je jenom vnější obřížka, uvnitř je vaše srdce neobřezané. Zakládali si na svém původu, na tom, že jsou z izraelského zaslíbeného národa, ale Štěpán jim říká, když nečiníte pokání, nejste syny těch otců, kteří sloužili Bohu, ale jste syny těch otců, kteří vraždili proroky. Dávali si záležet na tom, že jsou vzdělaní, formálně vzdělaní v zákoně Mojžíšově a v prorocích, ale Štěpán jim říká, zákon jste přijali z rukou andělu, čtete ho, slyšíte, ale nezachováváte. A zase se nabízí otázka pro nás. Nejsou v našem životě rozpory mezi vnějšími znameními a vnitřní realitou? Co třeba křest? Má skutečnost křtu odraz v každodenním topení starého Adama v našich životech? má skutečnost povolání k určité službě odraz ve věrném správcovství pověřeného úseku služby? A jaké otce následujeme ve svých životech? Formálně se hlásíme k božím svědkům, připomínáme si je na různých slavnostech, prorokům, apoštolům, reformátorům, probuzeneckým pracovníkům, ale odpovídá náš život jejich životu anebo životu jejich protivníků? Známe písmo. Jsme jeho činiteli anebo jen posluchači? A je tady jeden zajímavý moment, na který jsem už upozorňoval u Jana Husa. Je zajímavé, že tito členové velerady, ačkoliv písmo velmi dobře znali, písmem proti Štěpánovi vůbec neargumentují. Buď vědí, anebo podvědomě cítí, že by neuspěli. Synagoga propuštěnců kyrenských a alexandrijských na Štěpánovu argumentaci z písma reagovala najmutím falešných proroků, velerada brutálním násilím. A to je také znamení pro případy, kdy nastává konflikt církvi. Čím se reaguje na písmem podloženou kritiku v církvi? Hledá se odpověď v písmu? Anebo ve falešných svědcích potlačování a odmítání bez jakékoliv argumentace? Tedy to je druhá věc. Autentický život, láska k Božímu slovu a formální zbožnost a formální vztah k Božímu slovu. A konečně poslední dvojice, Štěpán plný lásky, velerada plná nenávisti. Jak víme, že Štěpán byl plný lásky? Víme to vlastně z posledního verše. Když klesl na kolena, když byl kamenován, zvolal velikým hlasem: Pane, nepočítej jim tento hřích. Když to řekl, zesnul. Nevím, kdo z nás by byl schopen tak veliké lásky. A v tak krátké větě je zde vidět obrovskou proměnu Boží, která se uskutečnila ve Štěpánově nitru, jeho obrovskou lásku. Ale vidíme také, že zde dostává na frak taková zase sentimentální představa o lásce. Někdy se totiž jakékoliv kritické slovo v církvi odmítá s poukazem na nedostatek lásky. Štěpán právě proto, že miloval, mluvil tvrdě. Věděl, že jedině toto tvrdé slovo může rozrazit skálu tvrdých srdcí, ke kterým mluvil. Zdálo by se, že nebyl úspěšný. Nikdo z velerady se neobrátil se bezprostředně. Ale myslím si, že nenadarmo skutky svatých apoštolů opakovaně zdůrazňují, že Saul byl u toho, když Štěpána kamenovali. Nepochybně, když se Saul setkal u Damašku s Ježíšem a následně několik dnů ve své slepotě rozvažoval nad svým životem, rozvažoval i nad svědectvím Štěpánovým. Štěpán plný lásky, a co čteme o veleradě? Když to slyšeli, běsnili ve svých srdcích a skřípali proti němu zuby. Dokonce se to projevovalo fyzicky, ta jejich nenávist. A následně vykřikli velkým hlasem, zacpali si uši, společně se na něho vrhli, vyhnali ven z města a kamenovali. Na závěr bych chtěl položit sobě i nám všem otázky. Jak je tomu s Duchem Svatým v našem životě? Jsme ho plní? Anebo mu odporujeme? Jsme jen posluchači nebo i činiteli Božího slova? Je naše víra vnitřní, autentická, anebo jen vnějšková? Milujeme nebo nenávidíme? A kdo jsou naši otcové ve víře, které následujeme? Je to Štěpán nebo velerada?